57-րդ. Բայց Արիզոնայի վրա կատարվում էր ամենևին էլ ոչ այն, ինչի մասին մտածում էր Ռոլինգը. Նա Զոյային հիշում էր իբրև խելացի, հանգիստ, շրջահայաց, պաղ, նվիրված կին. Նա գիտեր, թե Զոյան ինչ գարշանքով էր նայում կանացի թուլություններին. Նա չէր կարող թույլ տալ, որ շատ երկար էր Զոյայի հափշտակվածությունն այդ աղքատ թափառաշրջիկ ավազակ գարինով. Լավ զբոսանքը միջեր քրական ծովում պետք է որ պայծառացներ նրա միտքը. Զոյան իրոք որ կարծես մղզավանջային երազի մեջ լիներ, երբ Հավրում զբոսանավ նստեց. Օվկիանոսում միայնության մի քանի օրը հանգիստ բերեց նրան. Նա արթնանում էր, ապրում և քնում կապույտ լույսի, ջրի ցոլքերի մեջ, ավերժությամբ էս հանդարտ ալեց ուփանքի տակ։ Ցնցվելով խորշանքից, նա մտաբերում էր կեղտոտ սենյակն ու լենու առի սեպերը բաց, ապակեփայլ աչքերով դին, եռացող ծխաշերտը բադաքթի կրծքի լայնքով, խոնավ բացատը Ֆոնտենեբլոյում, Ռոլինգի անսպասելի կրակոցները, կարծես կատաղած շուն էր սպանում։ Բայց այնուհանդերձ նրա միտքը չպարզվեց, չպայծառացավ, ինչպես ակնկալում էր Ռոլինգը. Արթմնի թեքնի մեջ նրա աչքին երևում էին հրաշք կղզիներ, մարմարե պալատներ, օվկիանոս իջնող սանդուղքներով, գեղեցիկ մարդկանց բազմություններ, ծածանվող դրոշներ, և ինքը, որպես այդ հեքիաթային աշխարհի տիրուհի. Երազներն ու տեսիլքները, կապույտ մետաքսե ծածկի ներքո, թիկնաթոռում ընկողմանած պահերին, վիլ դավրեյում գարինի հետ նրա զրույցի, սպանությունից մեկ ժամ առաջ, շարունակությունն էին. Աշխարհիս երեսին միայն մի մարդ, գարինը նրան կհասկանար հիմա. Բայց նրա հետ էին կապված նաև Լենուարի ապակեփայլ աչքերը և Գաստոն բադաքթի ահավոր բացված բերանը. Ահա թե ինչու Զոյայի սիրտը կանգ առավ, երբ անսպասելիորեն ռադիոյի փողակի մեջ մրթմրթաց գարինի ձայնը. Այն ժամանակվանից Զոյան ամեն օր կանչում էր նրան, թախանձում, սպառնում. Ուզում էր տեսնել նրան և վախենում էր դրանից. Գարինը նրան թվում էր սև բից ծովի և երկնքի լազուր մաքրության վրա. Զոյան ուզում էր պատմել նրան իր երբեմնի երազների մասին, ուզում էր հարցնել, թե ուր է հապա նրա օլիվինյան գոտին. Զոյան դեսուդեն էր ընկնում զբոսանավի վրա, նավապետ Յանսենին և նրա օգտականին զրկելով հոգու արիությունից. Գարինը պատասխանեց. «Սպասիր, կլինի այն ամենը, ինչ դու ուզում ես. Միայն կարողացիր ցանկալ, ցանկա, խենթասիր, դա լավ է, դու ինձ այդպես ես պետք, առանց քեզ իմ գործը մեռած է»։ Այս էր նրա վերջին ռադիոխոսքը, որ ճիշտ և անկորուստ որսացել էր Ռոլինգը։ Այսօր Զոյան սպասում էր իր այն հարցի պատասխանին, թե ստույգ որ օրը պետք է դիմավորել նրան նավի վրա։ Նա ելավ տախտակամած և արմունկներով կրթնեց բազրիքին։ Զբոսանավը հազիվ էր շարժվում, քամին դադարել էր։ Արևելքում շղարշվում էր դեռևս անտեսանելի ցամաքի գոլորշին, և ծխի մոխրագույն սյուն էր բարձրանում Վեզուվի երախից։ Կամրջակի վրա նավապետ Յանսենն աչքերից իջեցրեց հեռադիտակը, և Զոյան զգաց, թե ինչպես է նա կախարդվածի պես նայում իրեն։ Ասենք, ինչպես կարող էր չնայել, երբ երկնքի և ջրի բոլոր հրաշքները արարված էին միայն այն բանի համար, որ դրանցով զմայլվեր մադամ Լամոլը, բազրիքի մոտ, կաթնավուն լազուր անհունության վրա կանգնած։ Անհավատալի, ծիծաղելի էին թվում այն ժամանակները, երբ Զոյան մի դյուժին մետաքսե գուլպաների, հագուստեղենի մեծ տան մի զգեստի, պարզապես 1000 ֆրանկի համար, թույլ էր տալիս, որ փսլնքոտեին իրեն կարճլիկ մատներով և թխակապույտ այտերով այդ ճամուկ տղաները. «Թու, Փարիզ, պանդոկներ, թեթևսոլիկ աղջիկներ, զազրելի տղամարդիկ, փողոցային գարշահոտություն։ Փող, 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 ինչ ճղճիմ կյանք, ժանտահոտ աղպափոսում վխտացող որդերի կյանք։ Գարինը նրան ասաց այն գիշեր. Ցանկանաք, և կլինեք Աստծո կամ Սատանայի փոխանորդը, որը որ ձեր ճաշակով է։ Ձեր մեջ ցանկություն կառաջանա ոչնչացնել մարդկանց, երբեմն զգացվում է դրա կարիքը։ Ձեր իշխանությունն ամբողջ մարդկության վրա է լինելու։ Ձեզ նման կինը, Զոյա, կարող է գտնել Օլիվինյան գոտու հեքիաթային գանձերի օգտագործման կերպը։ Զոյան մտածեց. հռոմեական կայսրերը աստվածացնում էին իրենք իրենց։ Հավանաբար այդ բանը նրանց բավականություն էր պատճառում։ Մեր ժամանակներում ևս դա վատ զվարճալիք չէ։ Մի որևէ բանի համար պետք է պիտանի լինեն, չէ՞ մարդուկները։ Աստծու մարմնավորում, կենդանի աստվածուհի, հեքիաթային պերճանքի մեջ, ինչու՞ չէ։ Մամուլը իմ աստվածարումը կարող է նախապատրաստել հեշտ ու արագ։ Աշխարհը կառավարում է հեքիաթայնորեն գեղեցիկ մի կին։ Դա անկասկած հաջողություն կունենա։ Կարելի է որևէ կղզում հոյակապ քաղաք կառուցել ընտրյալ պարմանիների, աստվածուհու ենթադրյալ սիրեկանների համար։ Աստվածուհու երևույթով այդ սիրակաղց տղաների մեջ հայտնվելը վատ հույզեր և ապրումներ առաջ չի բերի։ Զոյան թոթվեց ուսը և նորից նայեց նավապետին։ Եկեք այստեղ, Յանսեն։ Յանսենը մոտեցավ, ոտքերը փափուկ և լայն դնելով տակ տախտակամածի վրա։ Ձեզ չի թվում, Յանսեն, որ ես խելագար եմ։
Այդպիսի բան չի թվում ինձ, մադամ Լամոլ, և չի թվա, ինչ էլ որ ինձ հրամայեք։
Շնորհակալություն։ Ես ձեզ նշանակում եմ աստվածային Զոյայի ուխտի կոմանդոր։ Յանսենն արագ թարթեց շիկակարմիր արտևանուկները։ Հետո երկու մատը տարավ հովարին։ Ցած թողեց ձեռքը և նորից ճպճպացրեց աչքերը։ Զոյան ծիծաղեց և նրա շուրթերը հավաքվեցին ժպիտի մեջ։ Ամենա անիրագործելի ցանկությունները իրականացնելու հնարավորություն կա, Յանսեն։ Այն ամենը, ինչ կարող է երևակայել կինը այսպիսի տոթ կեսորին, բայց հարկ կլինի պայքարել։
Լսում եմ, պայքարել,
կարճ պատասխանեց Յանսենը։ Քանի հանգույց է անում Արիզոնան։
Մինչև 40։
Ինչ նավեր կարող են հասնել նրան բաց ծովում։
Շատ քիչ նավեր։
Թերևս ստիպված լինենք երկարատև հետապնդման ենթարկվել։
Հրամայում եք հեղուկ վառելանյութի լրիվ պաշար վերցնել։
Այո, պահածո, խմելու ջուր, շամպայն։ Մենք շատ վտանգավոր ձեռնարկման ենք գնում, նավապետ Յանսեն։
Լսում եմ, գնալ վտանգավոր ձեռնարկման։
Բայց իմացած լինեք, ես հավատացած եմ, որ կհաղթենք։ Ծովային ժամանակաչափը զարկեց 12:30։ Զոյան մտավ ռադիոհեռախոսային խցիկը, նստեց սարքի դեմ, շարժեց ռադիոընդունիչի լծակը, չգիտես որտեղից մեջ ընկավ ֆոքստրոտի մի քանի տակտ։ Ոնքերը կիտելով նայեց ժամանակաչափին։ Գարինը լռում էր։ Զոյան նորից սկսեց շարժել լծակը, մատների դողը հազիվ պահելով։ Անծանոթ, անշտապ մի ձայն ռուսերեն ասաց ուղակի նրա ականջի մեջ. «Եթե ձեզ համար թանկ է ձեր կյանքը, ուրբաթ օրը իջեք Նեապոլ. Սպլենդիդ հյուրանոցում տեղեկությունների սպասեք մինչև շաբաթ կեսօր»։ Դա ինչ-որ նախադասության ավարտ էր, ուղարկված 421 մետր երկարությամբ ալիքով, այսինքն այն կայանի ալիքով, որից այդ ողջ ժամանակամիջոցում օգտվում էր գարինը։